En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Moi bo día a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada do mércores, sí, mércores, xa, xa, mércores, día 14 de febreiro. Onte foi martes 13, martes de carnaval, foi, xa saben, festivo en casi todo o mundo, bueno, casi todo o mundo non, pero en casi todo o mundo galego. Por aquí, xa saben que somos moi carnavaleiros, moi festivales, moi de festas, sobre todo de festas de Antroido, así que o martes de carnaval foi festivo en moitos lugares. Bueno, pois hoxe casi parece lunes, pero non, estamos xa na mitad da semana, hoxe é mércores. Mércores 14 de febreiro. Bueno, comezamos esta outra mirada comezo contando un tuit de Beatriz Becerra, que escribe: a quen leva España a Estrasburgo para defenderse destas acusacións? Que probas e argumentos presenta ou non como para dar lugar a que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos desautorice ao noso Supremo e ao noso Constitucional? A que ven isto? Bueno, isto ven a que primeiro dicirlles que Beatriz Becerra é eurodeputada por UPyD, membro do Parlamento Europeo, por tanto, eurodeputada por UPyD. E isto ven a que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou a España, que terá que indemnizar a catro membros de ETA por torturas policiales, mellor dito, creo que por malos tratos, non? Non, ao final houbo non se chegou a un acordo para que fora por torturas, houbo incluso votos particulares de algúns membros do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que si consideraban que eran torturas. Bueno, España condena, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España por estes malos tratos aos detidos, que certo eran etarras, pero é que a lei non distingue entre o Estado non pode infringir torturas ou malos tratos aos detidos señan estes delincuentes, normalmente os detidos son delincuentes ou presuntos delincuentes, señan estes delincuentes de un ou outro tipo. Bueno, pois o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España e esta señora Beatriz Becerra, esta eurodeputada, pois pregúntase que a ver que onde están os xuíces españoles no Tribunal Europeo que non evitan que se condene a España, que se desautorice o noso Tribunal Supremo e o noso Tribunal Constitucional, que avalaron, que sin embargo non consideraron que foran merecedores de reproche penal ou de outro tipo eses malos tratos aos detidos, incluso nin siquiera en algúns casos se investigaron. Bueno, pois o curioso é que quen esto di está Beatriz Becerra, deputada, eurodeputada de UPyD, é tamén a vicepresidenta da Subcomisión de Dereitos Humanos no Parlamento Europeo. Vicepresidenta da Subcomisión de Dereitos Humanos e, en fin, cuestionándose e que, en fin, que se condene a algún país, en este caso a España, por violar os dereitos humanos. Home, non sei a que se dedica a Subcomisión de Dereitos Humanos, pero supoño que será garantizar os dereitos humanos dos ciudadanos, non? Non dos estados, dos ciudadanos. Así están as cousas. Por certo, creo que din que el pozo é unha empresa de que está moi de moda agora, unha empresa de produtos cárnicos, de, en fin, de xamón cocido, cousas destas, non? Destas cousas tan ricas que nos jalamos por aí, é que está moi de moda porque parecía vinculada ao no programa de Jordi Évole sobre a industria da carne, estas cousas, donde, bueno, apareceremos imaxes de unhas granxas donde con animales con deformidades e demais, bueno, pois a empresa, esta empresa El Pozo, resulta que desmentiu e dixo que eso que estaba manipulado, que era que o que presentou Jordi Évole non era verdad, todo isto. Pero e a ministra de Agricultura saíu na defensa da de esta empresa, y poñendo tamén acusando a Jordi Évole de manipulador. Bueno, pois agora el Pozo prescinde da granxa, prescinde, deixa de traballar con esa granxa donde aparecían esos animais. Si todo era tan fantástico, non sei por que deixa de traballar con esa granxa, non? Jordi Évole escribe un tuit na que di: era unha enfermería de porcos, non? Pois era o que decían os da empresa, que eso era unha enfermería de porcos, que non tiña nada que ver co que iba para a industria cárnica. A ministra avalounos de acusarnos de manipular, e agora rompen relacións coa granxa. Évole exixe a cara, porque agora a empresa rompeu as relacións con esa granxa. Bueno, en fin, que xa ven como están as cousas, non? Bueno, os ministros suelen estar normalmente para eso, para avalar a industria e as empresas, estas cousas. Pero bueno, así estamos. Outra cousa que probablemente non vexan nos periódicos en Galicia, bueno, sí, en algún periódico en Galicia aparece, pero o mellor non tan ben explicado, é unha noticia que hoxe publica o diario Público, o digital Público. Este periódico digital destaca ou escribe así: maquilla a Xunta de Feijóo as listas de espera da sanidade galega. Hoxe en La Voz de Galicia aparece que dimite o xefe de oftalmoloxía do Hospital de Pontevedra. E ao redor desto escribe Juan Oliver en Público: o método é sinxelo. O método para maquillar as listas de espera: a un paciente diagnosticanlle cataratas e o oftalmólogo dille que para curalas ten que operarse, pero en lugar de incluílo de inmediato na lista de espera quirúrxica para operarse das cataratas, a administración hospitalaria que fai? Derivo a outra consulta posterior con outro especialista. Así que a cita pode ser para dentro dun ano ou máis, pero o enfermo non aparecerá nas listas de espera para a cirurxía oftalmolóxica, as máis longas da sanidade galega. E así a Xunta pode presumir de que os prazos de atención siguen sendo razonables, e o conselleiro de turno, en este caso de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, membro do goberno de Núñez Feijóo dende 2015, loar as bondades da súa xestión e presumir diante da oposición de que con menos cartos fai máis e mellor que os seus antecesores. Así que o método quizás é sinxelo, pero supón xogar coa saúde e tamén coa calidade de vida das persoas para obter así ventaxas políticas. E os médicos do ese hospital levan anos denunciando que a situación é moi grave e advertindo que se trata de un problema político e de administración de recursos, e propoñéndolle aos responsables políticos do Sergas solucións ao seu alcance para poder operar canto antes aos seus pacientes, aínda a costa de facelo a base de peonadas, para evitar que se deriven pacientes a hospitales privados. A resposta da Xunta: silencio. E algúns destes galenos simplemente xa non poden máis. Isto foi o que lle pasou ao xefe do Servicio de Oftalmoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra, ao doutor Pedro Corsino Fernández Vila, que presentou a súa dimisión fai 10 días con un duro escrito no que describe o grave deterioro da situación do seu departamento. "Véxome incapaz de dirixir e liderar este proxecto", afirma. Fernández Vila anunciou aos seus colaboradores que ademais deixa a sanidade pública e que se pasa á sanidade privada. O desencanto ten a súa orixe fai máis de un ano, cando empezou a dirixir a xerencia do hospital de forma verbal e por carta, para denunciar que as listas de espera cirúrxica que a Xunta presentaba triunfalmente non se adecuaban á realidade, nin moito menos á percepción social das mesmas. Nunha misiva enviada o 25 de abril de 2017, Fernández Vila explicaba así o truco das citas consecutivas antes da inclusión nas listas de cirurxía, así como as consecuencias sobre os enfermos, e decía que o tempo medio de espera en cirurxía de cataratas nese hospital de Pontevedra é, segundo o cuadro de mandos, de aproximadamente 30 días. Sin embargo, as cifras contrastan vivamente coas percibidas polo paciente e a súa familia, xa que unha vez que foi diagnosticado de cataratas, ha de esperar un longo tempo que a algúns deles, polo seu nivel de visión e a súa progresión, faiselles eterno. As cataratas provocan, como se sabe, unha notable diminución da capacidade visual, privan o enfermo da posibilidade de realizar numerosas tarefas cotidianas e supoñen tamén un notable deterioro da súa calidade de vida. E a cirurxía devolve a visión ou mellora nun 90% dos casos. A maioría dos expertos son partidarios de operar canto antes, Por esta razón, se tamén porque o progresivo dano no cristalino do ollo pode provocar que as intervencións en estadios máis avanzados resulten máis difíciles e con posoperatorios máis complicados. En fin, así que este home, Fernández Vila, levaba anos alertando de graves problemas no seu servicio, como a ausencia de anestesistas nos quirófanos que impedían facer operacións de cirugía maior ao ritmo que exixía a chegada de pacientes, ou a exagerada deriva de pacientes ao Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, propiedade do grupo Quirón, un hospital privado, ao que chegaron a derivarse entre 600 e 700 operacións ao ano. O médico propoñía tamén solucións, como a realización de peonadas para facer cirugías extraordinarias polas tardes, pero os recortes de Feijóo acabaron con elas. Así que ninguén lle fixo caso, resposta foi o silencio, afirmou o médico, que en decembro pasado volveu a expoñer o problema á xerencia do Tento, advertindo de que se non se presentaba unha solución de maneira inmediata, dimitiría. E ao final acabou dimitindo. Eso sí, logo explicaránche moi ben os listas de espera e diránche, no, mira, a lista de espera para cirurxía, non sei que, pois é esta, claro, porque non están na lista de espera onde debían estar. Están na lista de espera para unha consulta, pero xa consulta xa fixeron, xa saben que teñen cataratas e que hai que operarlas. Así andamos. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día 14 de febreiro. Sí, sí, xa sei, San Valentín. Dis que hoxe, non? Bueno, pois nada, hai que darlle os parabéns aos Valentín. Saúdos para todos e todas vostedes, saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e comparte micrófono neste espacio. San Valentín, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Sí, día dos namorados, eh?
Pensei que non te dabas conta.
Xa sabía.
Que non te dabas conta. Si, sí, señor, hoxe San Valentín.
Bueno, enterei-me agora, pero acabo de enterarme, pero bueno. Cando escoitei a música ao principio, dixen, que pasa aquí?
Que pasa aquí? Que ocorre? Bueno, pero non caías, bueno. Non caías, ti veches que mirar aí o santoral. Xa te vexo, que ben te van a recibir o chegar a casa, xa verás ti.
San Valentín, vamos. Que va, xa sabes, un día.
Xa verás ti,
xa verás. Industria para o comercio. Sí. Para
bueno, aí te dou bastante razón que un día así moi comercial, moi inventado pola industria, porque de entrada, bueno, todos corazóns e tal e cual, sí, ¿no? E todos son corazóns e todo moi bonito. E de entrada, pues, comentar que 14 de febreiro, San Valentín, pero de corazóns, daquela maneira, porque sí, o Día Mundial das Cardiopatías Conxénitas. Iso xa, empezando por aí,
son corazóns, ¿no? Un pouco...
Por aí, empezando sí, xa por aí...
Corazóns os, delicados.
Digamos que os corazóns xa delicados. Mm. E despois, mirando nas hemerotecas e demais, o 14 de febreiro, eu non quero derrubar o mito a ninguén, non? E que todo o mundo sexa moi feliz. Xa. Pero de masacres de San Valentín,
bueno,
está historia chea, ¿eh? Pero chea, mira, por exemplo... Un día como hoxe, San Valentín, no 1349, na cidade de Estrasburgo, en Alsacia, uns 2000 xudeos eran queimados vivos pola poboación, que lle chamaron Masacre de San Valentín. Sí. O resto, lle roubaron os bens e os botaron fora da cidade. Imagínate como celebraban xa naquele entón. Un día como hoxe, San Valentín, en o 1502, aquí en España, os reis católicos ordeaban expulsión dos musulmáns que non queiran convertirse ao catolicismo de Roma. Tamén un día de San Valentín, no 1879, estoupaba a Guerra do Pacífico, cando tropas chilenas invadían a cidade boliviana de Antofagasta. Tamén un día como hoxe, San Valentín, no 1900...
Moito amor.
Estamos a falar de moito amor. Tamén digo como hoxe, no 1919 desatábase a guerra polaco-soviética. E un día como hoxe, no 1927, no sur de Yugoslavia, un terremoto deixaba un balance de máis de 600 mortos. Tamén lembrarán moitos polas películas, un día como hoxe, San Valentín, no 1929, en Chicago, un tipo chamado Al Capone, que non era así moi romántico, pois levou a cabo a matanza de San Valentín contra unha banda rival, unha matanza tremenda, ou seja, que non é día moi amoroso. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Santander, iniciábase o incendio que durante dous días asolou a cidade. Un día como hoxe, tamén San Valentín, houve uns pilotos moi amorosos no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, e foron á cidade de Praga e a bombardearon. Foron pilotos estadounidenses que alegaron un erro na orientación dos pilotos que se dirixían en realidade a bombardear Dresde, aínda que ese día Din que a mañán estaba clariña, pero bueno, eles trabucáronse e como sentían tanto amor, ala, bombardearon a cidade de Praga. Tamén un día como hoxe, no 1946, no Reino Unido, se nacionalizaba o Banco de Inglaterra como a consecuencia da política de nacionalizacións. Para todos aqueles que din eso de oh, nacionaliza a banca, da... bueno, pues estas cousas se fan, incluso en países, vamos, tan europeos como Inglaterra, e non pasa nada. Tamén, día como hoxe, no 1983, en Israel, Ariel Sharon dimitía como ministro de Defensa acusado de instigar a matanza nos campos palestinos de Sabra e Shatila, en Beirut. Tamén un día como hoxe, no 1989, un día de moito amor, en Irán, Ruhollah Khomeini facía un chamamento aos musulmáns de todo o mundo para asasinar o escritor angloindio Salman Rushdie, por entender que a súa obra, os versos satánicos, ofendía o islamismo. E tamén un día como hoxe, día de San Valentín, na Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Madrid, a banda terrorista ETA asasinaba no seu despacho o xurista, historiador, profesor e escritor Francisco Tomás e Valiente, un feito que moitos lembrarán. Polo tanto, xa ves, xosé, que, vamos, moito amor, e xa digo, eu non quero...
que se diga moito amor non é.
En fin, eu non quero derrubar o mito, que todo mundo celebre, que está ben isto de amosar amor, que moi san, pero, en fin, que a data ten o seu aquel, nos pues anais sí. De historia. Sí, tamén sí. Un día como hoxe, iso sí, naceu, pois, persoeiros como cineasta británico Alan Parker, actriz española María Salermo, a presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp, que moitos lembrarán polo 1-2-3, que cumpre 70 anos. Un día como hoxe nos deixaba James Cook, o afamado navegante, explorador e cartógrafo británico. Tamén nos deixaba o ciclista italiano Marco Pantani, lembranse, que gañou o Giro d'Italia e Tour de Francia. E tamén nos deixaba un ornitólogo estadounidense coñecido pues polos ornitólogos, pero un home que bueno, ten un libro moi famoso das aves, porque é un experto en aves do Caribe, e despois foi moi coñecido porque hubo un escritor, Ian Fleming, que tamén era así afeccionado, sabía da obra deste home e lle encantou o seu nome e lle puxo ao seu herói da ficción. O famoso 007 chamábase James Bond, este ornitólogo, e faleció un día como hoxe. E James Bond, pues ao final lle colleu o nome para as súas novelas. Iso sí, pediulle permiso e o home dixo que sí, debe ser un home moi bo e tal, porque ti imagínate, non? Como se chama vostede, cando vai debiese James Bond? Bueno, que di, non? Que tal?
Bueno, pues... mellor no, igual non presumía que a figura de James Bond tivera logo tanta repercusión.
Tiña xa, porque isto foi xa no ano 54 e bueno, tivo moita repercusión. E é máis, incluso nunha das películas de James Bond, nunha de Pierce Brosnan, fixo un homenaxe, pequeno homenaxe, apareceu un escena lendo o libro deste ornitólogo, non, James Bond e tal, e cando salía Halle Berry das augas con cual serea ígnea, non, pois foi un, digamos que un cameo, unha pequena homenaxe, pois ornitólogo que deu nome ao afamado persoeiro de Ian Fleming, James Bond, que nos deixaba tamén un día como hoxe. O sea, que xa ves, xosé, o dito, non quero derrubar o mito a ninguén, no lugar a festa, pero bueno, eu miro así historia e digamos que carai, que día así moi amoroso e moi de amor non é, con perdón. Porque, bueno, porque a veces pero... así, chamalle as masacres de San Valentín e o día está cheo delas, É tremendo, é tremendo.
Bueno, pues non deas ideas, home,
Deus me libre, pero vamos, parece que, digamos que a historia como que se afana, non é en ahogarnos un poquinho a festa, non? O mito e eso, pero nada, que se queren celebrar, que o celebren,
Hombre, pues nada.
Que claro. Hai que dar, se non, a ver de que van vivir os grandes armacéns e estas cousas, Pois xa que veña, candela.
Bueno, pois, eso sí, celebrarlo sí, pero bueno, con chuvia, así un pouco con tempo pasado por agua. Que nos queda para toda a semana prácticamente. Bueno, hoxe debería rematar o carnaval. O mércoles de tinta, tradicionalmente sea o último de Antroito. No, de eso nada, queda Antroito para rato.
Vamos,
casi diría, si te has pensado, pues disfrazarvos, además de participar na festa do Antroio de Oleiros, que é o venres, presentarse ao concurso, si, en fin, si credes que merece a pena, bueno, que levades un disfraz que merece a pena e tal, e si non tamén presentarse, si credes. Pero aparte de eso, pois o fin de semana, aproveitar o fin de semana para disfrazarvos, porque probablemente non chova, Por lo menos o domingo, en principio parece que vai a vir soleado.
E o vendres...
Andamos así, así.
Andamos así, 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 así. Sí. Bueno, eu que saiban xa unos osoíntes, que despois teño programa Sons de Utopo, xa falei co director da orquestra Os Satélites, que teñe xa todo preparado, que van vir disfrazados, que teñen pensado, bueno, facer aí un grande sempre despliegue.
Sempre fan Os Satélites unha verdade que...
Que van facer a xente bailar aí, que teñen incluso temas novos, acaban de sacar discos Satélites, por certo, e este ano cumpren 80 anos, que se di pronto.
Se dice, sí, sí.
80 anos de historia.
Bueno, pois imos co tempo.
Imos co tempo.
Co pronóstico do tempo.
Ti estás empeñado en marcar a xente, pois nada, imos.
Chove, chove na casa.
Bueno, pois xornada gris e chuviosa. Pronostica Meteo Galicia para hoxe, aínda que teño que decir que
eu vou perdoar a Batallán, porque sí. Actúa este venres con Pablo Milanés e
sí,
bueno,
vou
a perdoar, en fin. Dalle.
Xornada gris e chuviosa que decíamos que pronostica Meteo Galicia, aínda que tenderá a diminuir a chuvia pola tarde, e máis, en algúns puntos da provincia de Lugo e Ourense non choverá a partir do mediodía.
Ímonos pa Lugo.
Por aquí non trata, non está tan claro. Isto hoxe, pero mañá unha profunda borrasca influenciarános unha profunda borrasca situada sobre Islandia, vai nos traer moita inestabilidade e durante todo o día chuvia persistente, sobre todo no litoral atlántico. Será algo máis intermitente noutros puntos de Galicia, pero bueno, no litoral atlántico quedámonos con chuvia persistente para mañá. Despois, o mañá e xoves, o venres, pois non se agardan cambios tampouco. Seguiremos baixo da influencia dunha borrasca situada ao norte do Océano Atlántico, e enxerán os ceos moi anubrados e as chuvias serán xeneralizadas na xornada do xoves, de tipo intermitente, noutros puntos da comunidade. As temperaturas,
o
as xoves, mínimas
o xoves.
Na xornada do venres,
vale.
Venres serán en xeral moi anubrados con chuvias xeneralizadas, que poden ser de tipo intermitente, afectarán a toda Galicia. As temperaturas, as mínimas, estarán en lixeiro descenso, pero as máximas mantéñense sen cambios. As temperaturas van a ser suaves estes días nestes días que quedan de carnaval.
Oxe xa se notou, que sí, estivemos ao mellor a un grado, dous grados, e oxe estábamos a 12.
Oxe xa daba gusto, sí.
A
do sábado, pois xa o sábado esperamos melloría, será unha xornada de transición a espera de que cheguen as altas presións, ceos moi cubertos en xeral e precipitacións febles durante a mañá, pero pola tarde as chuvias iránse apartando e iránse abrindo claros. Pola noite, os ceos estarán xa casi despexados pola noite. O domingo, pois en principio parece que se confirma esa melloría do tempo e poderíamos gozar xa de un día prácticamente soleado. Algúnas nubes polo medio, pero xa non se agardan precipitacións, ou bueno, ou de producirse serían improbables ou serían moi febles. Así que aproveitar o sábado e o domingo tamén para disfrazarse e disfrutar dos últimos días do carnaval. Ese é o que pronostica Meteo Galicia, así que xa sabedes, aguantar da chuvia mentras se poida, e senón, pois eu que sei, quedarse na casa. Pero bueno, non se poden quedar na casa aínda que chova, menos neste país noso onde chove tanto, pues non saliríamos nunca da casa. Así que onte, que era o día grande do Antroido na Coruña, na Rúa da Torre,
sí,
a pesar da chuvia,
sí,
creo que estuvo moi animada.
Sí.
O sea que a xente saiu igual, porque hai que sair.
Bueno, que nos fiamos da chuvia que o que diste,
non
saímos na vida.
Veña, imos rapidamente do tempo á actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con eses titulares da prensa coruñesa nas edicións dixitais. Os xubilados xeneran un negocio de 1.000 millóns, titula La Voz. E di que o volume económico que xeneran os principais servizos de atención a persoas maiores suma 700 millóns fronte aos 400 longos que moven as farmacias. Destaca tamén este diario que o milagro escocés que conseguiu darlle a volta á estatística, e di que o proxecto demográfico de Escocia aposta por reter o talento inculcando o amor polo mundo rural dende a escola. En este diario lemos tamén que os pilotos galegos cotizan a alza para pasar hachís polo estreito, os pilotos de planeadoras, me refiero. As universidades se invisten 25.000 euros anuales en evitar os plaxios, titula tamén este diario. O somos menos que vascos e cataláns, En Marea apreta o goberno por o traspaso da AP9, titula tamén. O narco liberado de un asalto ao hospital da Línea logrou chegar a Marrocos en moto acuática, titula este diario. O CSD perdona a vida aos varóns imputados de la Sul. Gabriel Rufián, queremos recuperar o país que algúns de ustedes nos roubaron. Declaracións esta mañá do deputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Este diario destaca tamén que Portugal prohíbe circular aos coches do Dieselgate, que siguen trucados. En España hai aínda 210.000 vehículos sin reparar porque non queren os seus propietarios, sinala tamén este diario. Jordi Cuixart chama o diálogo a Junts per Cat, Esquerra Republicana. Non entenderíamos que non se puxasen de acordo. Desencantados de Podemos fichan polo partido de Garzón e Llamazares, titula tamén. Morre un home ao volcar o seu coche en Maside e hai 4 feridos nunha multitudinaria pelea iniciada coa agresión de 3 homes a unha muller en Sarria. Cambiamos de periódico, miramos a portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pues en la portada, en la edición digital del xornal Opinión e con foto, titula La Opinión que Fomento defende o veto do goberno a transferir a P9 a Xunta. Tamén titular que a perda de poboación na Coruña tumba as previsións do Plan Xeral, que un de cada 10 ingresados por gripe falece polas súas complicacións. Creo que xa este ano houve bastantes persoas que faleceron, xa digo, máis incluso que cando a famosa gripe esta A, toda a propaganda que se lle dera naquel entón. Tamén hai outros titulares como que a folga de xustiza cumpre unha semana en Galicia, que houve unha ferida leve nun atropelo esta mañá na Coruña. Tamén titula La Opinión, falece en Maside ao caer o seu vehículo por un taúde. Tamén que tempo inestable, borrascas en Galicia toda semana, tamén é titular, o tempo sigue a dar titulares. Tamén titula La Opinión, 11 tipos de bicos que revelan o xeito na que nos relacionamos. Xa sabes, según a forma que tes de bicar, pois este non quere nada a parella ou quera pouco, en fin, que xa te examinan hasta por iso. Tamén que os disfraces gañan un mal tempo na Coruña, é outro titular. Que Rufián acusa a Rajoy de volver a educación franquista, que Alfred declara o seu amor por Amaya en OT a festa e se bican. Confeso que non vin a nada de OT este ano, pero cada vez que vexo esta parella, que se están bicando sempre, ou seja, os vexo máis bicar que cantar, non? Pero
son
bueno,
ben levados.
Aí están ben levados, aí está. Tamén titula este xornal Adeus a Suso Mosquera, líder histórico da UGT en Galicia. O Conecta Fiction incluirá este ano un festival de series aberto público, outro titular, e por último, xa van 3.400 kilos de tapóns para Iago, dunha campaña de recollida de tapóns para un raparigo que ten grandes problemas, ¿no? Pois estes son os titulares, Xosé, na opinión.
Bien, pois miramos tamén a portada del Ideal Gallego, a portada digital, tranvías tacha de inviable incrementar as liñas aos polígonos comerciais, un clave local coruñesa, tranvías da Coruña. Tamén destaca que a folga xudicial mantén o alto seguimento, bueno, onde non foi festivo, refírese a onte, nos lugares nos que onte non foi festivo. Destaca tamén que as obras de instalación do sifón de Santa Cristina rematarán en abril, que preto de 5.000 choqueiros toman a Rúa da Torre e o Colexio da Grande Obra de Atocha, o entroido de esa media enigmática tradición rescatada da memoria de As Mariñas, sinala tamén. A familia aberta debe tantos alivio para 125.000 maiores que viven solos en Galicia. E tamén sinala que os coruñeses son dos galegos que aseguran en menos valor os seus fogares pese aos roubos casi diarios. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. É o momento de achegarnos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Creo que hoxe temos o xefe da Policía Local, Eduardo Bocija. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, que hai, Xosé?
Temos logo algunha incidencia para destacar?
Bueno, comentar
este fin de semana.
Unhas pouquinhas que temos aquí. Uh-huh. Empezamos polo lunes, día 12, ás 12:50 horas, tivemos unha alerta do 112, de que a Cruz Vermella recibira unha activación de alerta dunha persona maior de 80 anos que residía ou reside en Rúa dos Fieitos, ali en Bastigueiro, ¿no? A Cruz Vermella ponse en contacto telefónico con esta persona, non collendo esta o teléfono, entonces comunican ao 112 e este a súa vez nos chamamos a policía. A todo lugar trasladase unha patrulla, comprobando que a persona que residía neste enderezo queixábase dun forte dor no pescozo, que non lle deixaba falar, sendo este o motivo polo que se activara o botón de alarma, que lle impediu falar por teléfono, ¿no? Con a Cruz Vermella. Bueno, foi evacuado, ¿no?, por ambulancia. Bien, esto despois, vamos a ver, o lunes tamén, ás 16 horas, produces un accidente de circulación no cruce da Quinta Canaima aquí en Oleiros, dous vehículos implicados, o tipo de accidente embestida, non houve que lamentar daños personales, simplemente daños leves materiales. Sobre as 20 horas, un vehículo que circula por Espocimina, concretamente a altura da Glorieta, por causas desconocidas, prendeu lume. Entre os policías e o servicio de emergencias de Oleiros apagouse o lume, aunque houve daños materiales importantes, si ben non houve que lamentar daños personales, ¿no? Bien, isto polo lunes. O martes, a primeira hora da mañán, recibiuse varias chamadas telefónicas de veciños da zona do Carballo indicando que non tiñan agua da traída. A todo lugar desplázase personal da empresa de agua Sergesco e unha patrulla de policía local co fin de localizar a fuga, xa que en principio non se daba localizado. Finalmente localizase na Rúa das Pegas, chegando incluso a inundar un baixo dunha vivienda desta rúa. Hasta as 12 da mañán, a zona do Carballo quedou sin servicio de agua, non obstante, a partir desa hora, solamente quedou sin servicio a Rúa das Pegas, que é a parte baixa do Baliño, ¿no? E hoxe pola mañán, ás 9:50 horas, outro accidente de circulación, este trata de hacer un alcance entre dous turismos, en Che Guevara, a altura de Che, este se arriba en dirección Coruña, volvo a repetir, un alcance, non houve que lamentar feridos, solo daños materiales, aunque se houve que regular porque un dos vehículos quedou inmovilizado debido a que o topetazo este quedou unha marcha en Granada e non había maneira de movelo. Ajá. Xosé, pois, estes foron as incidencias que tuvemos así este fin de semana.
Esta especie de fin de semana que tivemos ahora, sí. Muy ben, Eduardo, pues nada.
Moito para que non colleu, claro.
Claro. Moitísimas gracias. Buen día e bo servicio.
Muy ben,
xosé. Hasta logo. Man, no. Bueno, e agora ímonos rápidamente, xa pechamos esta primeira parte, ímonos rápidamente co boletín, porque hoxe, como é mércores, toca falar de saúde. Estamos esperando o doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que hoxe nos vai con el. Falaremos hoxe, bueno, pois do cocido e destas cousas, non? Que tan abundantes foron estes días. Tamén, bueno, pois das súas consecuencias, máis ou menos, das súas virtudes, claro. Será dentro dun momentiño, despois de escoitar o boletín.